mwana uju kola bimpe, uju fika to ne kumulongo wa kuikala mamu wanzubu anyi tatu wanzubu bwa uju kumbana mwa kulelanga na fende. Ne mwena Kristo uju kola kabiji bimpe, uju fika to ne kumulongo wa Yesu Kristo, ne uju kumbana bwa kwenzela Nzambi mudimu bwa kumuvujila bantu bakwabu. Mukenji wa Nzambi kudiba fabulaba, uju wase bitabuji Yesu Kristo ne bavuji bwana ba Nzambi. Bwa mujimu ewu, Nzambi uju wangata ano bana bende babutu mike. Bana bakuitabuja mkelengwe Yesu Kristo, ne bakuji mijile imibi yabu, ne bajibatumikila jidiende, bajifwekesha, ne Nzambi ubavuija bakumbane, bakole chishiki, bumujibumu wakumwenzila mujimu. Ne mujimu mutambumune ne wanzambi uji utupeshe tutu bana bende, uji wakuke babantu bajibajimine. Mumuka ndo wabienze li nshapito umwe vensu wa mwanda mkulu, Kristo uji ututuma. Wamba wakuambila wako wabulumu luimpe, tubangila mumeku etu, mumisoko ne matunga etu, tone kumfujilu kwa buloba. Tudine chakwenza mwande u mumi shindu mishilangane. Mumi yuki ne bantu bajimine. Muji fila bintu bietu kudibena mujimu wabuke bikebi. Popa mwene jiba lombela Nzambi. Ne tulu lombela kabidi bantu wababa jimine Nzambi. Bwanyuma wa Nzambi atabeje meso amyoi yabu. Batangila mukele nwetu Yesu Kristo. Bajingulule ne bajibene mibi. Ne bwabubi bwabu shikijulu wabu ujikabu tukachende lele. Bajingulule ne kabena bakane. Kajimuaka na umwa uji Yesu Kristo. Wakufoku muchi mucha makane waku bajimijila mibi yabu. Nebena Kristo bajibabi kijibwe. Bwa kuikalebu ne jimanyedi. Bajileja mubienze jibi yabu. Mucha kuiji chabu. Ne mumijimu yabu. Bake bulula. Bwa kupetela Nzambi bantu baku wabu. Bwa bana bende bavulangan. Lusu mwinulwa mumu kanda wa Nzambi lujine mulai mwimpe. Kujibana ba Nzambi bonso bajiba mwenze la mujimu ewu. Bakufunda mulisu mwenwelu ne. Mamuma ajimuntu mwaka ne ukwama. Ajimuchi wa moyo. Ujufanjishe mioyo ya bakwabu. Ujine meji.